Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju fletëzëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rodina Dervishi.
Dhe unë jam Shaqi Saliu.
Fillojmë buletinin e lajmeve.
Mitt Romney del në skenë sot në kuvendin kombëtar republikan për të argumentuar pse duhet të zgjidhet presidenti i arshëm i Shteteve të Bashkuara. Kandidati i Partisë Republikane do të drejtohet të pranimshmëve në kuvendin e Tampa në Florida, ndërsa miliona amerikanë do ta ndjekin përmes televizorit pas disa ditë fjalimesh nga figura të njohura të partisë që synonin të tregonin se si zoti Romney do të drejtojë vendin ndryshe nga presidenti amerikan Barack Obama. Fjalimi do t'i japë zotit Romney, ish guvernatorit të Massachusetts, shansin të prezentoj vetën para votuesve që mund të mos i kenë kushtuar vëmend drejtani zgjedhjeve presidenciale. Sfiduesi republikan thash se mund të nxjisë ekonominë e dobët të vendit me taksa më të ulta dhe me më pak rregulla qeveritare, por zoti Obama thotë se një administratë Romney do të rezulton të në kthimin e politikave që quan vendin në rendin më të madhe ekonomike që nga vitet 1930. Anketa të regojnë se të dy kandidatet janë në gardë të ngushtë dhe tjavë para zgjedhjeve të 6 nëntorit. Votuesit të thonë se zoti Romney do të jetë një zgjedhje me mirë për të ndrejqër ekonominë e vendit, por pëlqen më shumë zotin Obama. Politika jashtme e presidentit Barack Obama u kritikua dje ashpër në kuvendin e Partisë Republikane në Tampa.
I had hopes once of addressing you under different circumstances.
Senatori John McCain, njeriu që u mund nga zoti Obama në zgjedhjet presidenciale të vitit 2008, u tha delegatëve se presidenti vazhdimisht ka dështuar në mbështetjen që duhet u jepte aleatëve kudo në botë, si dhe të tjerëve që janë përpjekur të ngrihen kundër tiranëve dhe diktatorëve.
When Iranians rose up by the millions against their oppressive rulers, when they besieged our president,
iranianët u ngritën me miliona kundër sunduesve të tyre shtypës, kur ata hidhnin parrulla duke pyetur presidentin në anglisht, a jeni me ne apo kundër nesh, kur e gjithë bota vëzhgonte ndërsa një vajzë emrin Neda u qellua dhe humbi jetën në rrugët e Teheranit, presidenti humbi një rast historik për t'i dhënë mbështetjen e plot morale të Amerikës revolucionit iranian, që përputhej me një ndër interesat tanë më të rëndësishëm, të hiqë e qafe një diktaturë e egër e cila terrorizon lindjen e mesme dhe kërcënon botën.
Ridding Iran of a brutal dictatorship that terrorized the Middle East and threatens the world.
Zoti McCain akuzoi gjithashtu presidentin Obama se nuk po e ndihmon opozitën në Siri dhe se po lejon vende si Rusia dhe Kina për të patur ndikim tepër të madh mbi politikën e jashtme amerikane.
Secretary of State.
Duke qenë sekretare amerikane e shtetit Condoleezza Rice u bëri jehon pikpamjeve të zotit McCain. Megjithëse nuk e përmendi presidentin me emër, zonja Rice tha se Amerika nuk mund të tregohet e lëkundur kur vjen fjala për të udhëhequr. Nuk mund të udhëhequr, tha ajo, duke ndjekur të tjerët nga prapa.
Our friends and allies must again be able to trust us.
Nuk dalat tan, duhet të jenë në gjendje të kenë besim përsëri tek ne. Nga Izraeli në Poloni, në Filipine, në Kolumbi dhe kudo në botë. Ata duhet ta dinë se ne jemi të palëkundur, konstante të vendosur. Edhe armiqve tanë nuk duhet u lëmë arsye të dyshojnë të vendosmëria jonë, sepse në të vërtet, paqja buron nga forca.
Really does come through strength. Our military capability,
aftësia jonë ushtarake dhe aftësia jonë teknologjike, do t'jenë të sigurta në duart e Mitt Romney, tha zonja Rice.
Ish guvernatori Massachusetts Mitt Romney mori këtë javë emërimin zyrtar si kandidat i Partisë Republikane. Në vazhdim ju sjellim një profil të kandidatit republikan.
Partia Republikane do të përfaqësohet në zgjedhjet e nëntorit me kandidatët Mitt Romney dhe Paul Ryan. Në fushatën për të bërë presidenti 45 amerikan, zoti Romney përpiqet të vërë në pah përvojën e tij në biznes. Unë i kuptoj këto gjëra dhe dua ta shfrytëzoj këtë përvojë për të krijuar punë të mira për të gjithë amerikanët që duan të punojnë. Nëse zgjidhet, zoti Romney thotë se do ul taksat, do të shkurtoj shpenzimet qeveritare dhe deficitin buxhetor, si dhe do të anuloj ligjin e presidentit Obama për kujdesin shëndetësor. Zoti Romney bëri fitime prej miliona dollarësh kur ishte një ndër drejtuesit e kompanisë Bain Capital, një ndër firmat më të mëdha të investimeve në botë. A ndihmoi për të shpëtuar nga problemet financiare lojrat olimpike dimrore 2002 në Salt Lake City dhe ishte guvernator i shtetit Massachusetts për një mandat. Zoti Romney nuk pati sukses 4 vjet më parë kur u përpoq të merrte emrimin e Partisë Republikane si kandidat për zgjedhje. Por këtë radhë ai rezistoi konkurrencës nga rivalët më konservator Rick Santorum dhe Newt Gingrich dhe ka përceu dyshimet për fen e tij mormone. Zoti Romney tani kryeson përpjekjet e partisë së tij për të mundur presidentin Obama në nëntor, thot analisti John Fortier. Mitt Romney mund të mos jetë kandidati më entuziast, por dëshira për të mundur presidentin Obama është një faktor i fort, motivues për republikanët. Në frontin e politikës së jashtme, zoti Romney thotë se presidenti Obama ka dëmtuar marrëdhëniet me aleatin Amerikës, Izraelin, dhe nuk është treguar i ashpër sa duhet ndaj Iranit, Kinës dhe Rusisë. Në marrëdhëniet me vende të tjera, presidenti ka treguar besim tek njerëz që nuk e kishin fituar. Këtë besim, ka ofenduar njerëz që nuk e meritonin dhe ka kërkuar ndjes atje ku nuk duhej. Zoti Romney është përqendruar tek problemet e ekonomisë, por anketat e opinionit tregojnë se ai ka përballë një betejë të vështirë pasi votuesit e shohin presidentin si më të pëlqyeshëm, thot ekspertja e Universitetit Amerikan Jennifer Lawless.
There's no question that Mitt Romney has a problem on this front.
Nuk ka diskutim se Mitt Romney ka probleme në këtë drejtim, por ndoshta ka ardhur koha ta pranoj që ka problem dhe të drejtohet Amerikanëve me fjalët. E di që nuk më pëlqeni shumë, por unë do të arrij ta sjell vendin në drejtimin e duhur. Zoti Romney njihet më pak se presidenti Obama. Ky është një fakt ku do të ndalen të dyja fushatat. Në javët e fundit para zgjedhjeve, thot specialisti i anketimeve Peter Brown.
There is a race to define Mitt Romney to the American voter.
Po zhvillohet një betejë për ta identifikuar Mitt Romney në para votuesve amerikan. Kampi Obama do t'i gjejë një identifikim negativ, ndërsa fushata e zotit Romney po përpiqet ta portretizojë sa më pozitivisht. Fitoria do t'i përkasë atij kampi që tregohet më bindës në këtë përpjekje. Mitt Romney është 65 vjeç, i martuar që nga viti 1969 me Ann Romney, me të cilën ka 5 djem.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me buletinin e lajmeve. Urdhësi Suprem i Iranit thotë se vendi i tij kur nuk do të zhvillojë një bombë atomike, por nuk do të braktisë programin e diskutueshëm bërthamor. Ayatollah Ali Khamenei u tha udhëheqësve në takimin e nivelit të lartë të vendeve të paangazhuara në Teheran sot se Irani nuk do të heqë dorë nga e drejta e tij për energji bërthamore për qëllime paqësore. Fjalimi i Udhëheqësit Suprem vuri në shënjestër edhe Këshillin e Sigurimit të OKB-s duke cilësuar atë të palogjikshëm, të padrejtë dhe një relike të skaluarës që Shtetet e Bashkuara e përdorin sipas tij për të imponuar mënyrën e tyre në botë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, që po merr pjesë në takimi, bëri thirrje Iranit të pajtohet me rezolutat e OKB-s që kërkojnë frenimin e aktivitetit të tij bërthamor. Zoti Ban paralajmëroi se retorika e shtuar ndërkombëtare me çështjen rrezikon të degenerojë në luftë. Shefi OKB-s qërtoi gjithashtu Iranin për komentet fyese në mohimin e Holokaustit dhe të drejtën e Izraelit për ekzistencë dhe u bëri thirrje dy armiqve të ndalin kërcënimet ndaj njëri tjetrit. Presidenti egjiptian Hosni Mubarak ndoqi takimin duke u bërë kështu dhe si par egjiptian që viziton Iranin në dekada. Irani ndërpreu marrëdhënie diplomatike pas revolucionit islamik të vitit 79 për shkak të mbështetjes së Egjiptit ndaj shahut të rrëzuar dhe marrëveshjes së paqes me Izraelin.
Po shtohen trysnia rajonale ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad ndërsa udhëheqësi i ri i Egjiptit e cilësoi si shtypse të qeverisë Sirisë dhe i bëri thirrje t'ia transferoj pushtetin në sistemin demokratik. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi i bëri kritikat e tij në takimin e lartë të televizisë së vendeve të paangazhuara në Iran, një prej vendeve që e ka mbështetur me forcë zotin Assad. Zoti Morsi e tha se bota e ka për detyrë morale të mbështesë popullin e sirian, ajo cilësoi konfliktin e Sirisë si pjesë e aktiviteteve revolucionare që kanë përfshirë rajonin.
Errat e stuis tropikale Isaac u dobësuan sot, por shirat e saj ende përbëjnë kërcënim për përmbytje, ndërsa stuhia vazhdon rrugën mbi shtetin e Luizianës. Qendra kombëtare e uraganëve tha se stuhia ka tani erra me shpejtësi deri në 75 km/h dhe mund të shndrohet në një depresion tropikal gjatë ditës sot. Stuja mund të sjellë më shumë se 3 cm shi në disa pjesë të Luizianës, Mississippi-t, Alabamës dhe Arkansasit, deri të premten. Stuja pritet të shkojë në pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara, ku shiu është mjaft i nevojshëm.
Sipas një libri të ri të shkruar nga njëri prej antarëve të forcave speciale që morën pjesë në operacionin për vrasjen e Osama Bin Ladenit, thuhet se udhëheqësi i Al-Qaidës ishte i parë matosur dhe u qëllua në pragun e një dere, një rrëfim ky që ndryshon nga varianti zyrtar i asaj që ndodhi në Pakistan në maj të vitit të kaluar. Administrator presidentit Obama ka thënë se pjesëtarët e forcave speciale të Marines u përballen me Bin Ladenin në dhomën e tij të gjumit dhe e vran atë me dy të shtena, një në gjoks dhe tjetër mbi syrin e majt, pasi menduan se ai po përpiqej të kapte armën. Por sipas rrëfimit të librit, një ditë jo e lehtë që pritet të dalë në së shpejti, i shkruar nga pjesëtari 36 vjeçar i forcave speciale SEAL që mori pjesë në sulm, ata që luan Bin Ladenin ndërse nuk e dinin nëse ai ishte i armatosur apo jo, sa po nxori kokën në korridor për të parë në kohën që forca speciale po shkonin dhe dhomës së tij. Autori që ka shkruar në pseudonimin Mark Oven thotë se më pas forca speciale hynë në dhomën e gjumit ku e gjetën Bin Ladenin duke u përpëlitur në tokë, i larë në gjak dhe dy gra që po përpiqen ta ndihmonin. Autori shkruan me tej se ata i larguan gratë dhe e qëlluan Bin Ladenin disa herë në gjoks tërso a i pushoj si levizuri. Me pas, forca speciale gjetën në dhomën e gjumit dy armë të pambushura, një pushkë automatike lojt AK-27 dhe një pistolet Makarov. Libri pritet të dilte në shitje me 11 shtatorë, në përvjetorin e sulmit terrorist të Al-Qaidës në Shtetet e Bashkuara në vitin 2001, por pasi shtypi njoftoi se kishte shtenë në dorë disa kopje të librit, shtëpia botuese vendosi ta nxjerrë atë për shitje me 4 shtator.
Dy satelitë amerikanë që do të studiojnë rrezatimin mbi atmosferën e tokës u nisën sot me sukses në orbit. Satelitët që kanë kushtuar $686 milion u lëshuan sot para gimit nga një raket papilot në Cape Canaveral të Floridas. Satelitët do të studiojnë grimcat diellore dhe grimcat e hapësirës së thellë të ngarkuara me elektricitet që formojnë breza rrezatimi mbi atmosferën e tokës. Këto breza rrezatues që ndodhen brenda ndikimit të fushës magnetike të tokës zgjerohen si rezultat i çrregullimeve të energjisë. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ndodhet në Prishtinë në një vizitë zyrtare me ftesë të presidentes Kosovës Atifete Jajaga. Kjo është vizita e tij e parë jashtë vendit që nga ardha në postin e presidentit. Gjatë një fjalimi në Parlamentin e Kosovës, presidenti Nishani tha se Tirana mbështet proceset politike në Kosovë, përfshir bisedimet me Serbinë si dy vende sovrane.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani u zotua sot se Kosova do të jetë kryefjala e veprimtarisë së tij diplomatike. Në takimin që zhvilloi në departë të vizitës së tij në Kosovë, pra me udhëhecin më të lartë të Kosovës, ai tha se Tirana zyrtare mbështet pavarësinë dhe tërësinë tokësore të Kosovës, por mbështet njëkohësisht edhe bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, me ftesën e cilës ai po qëndron në Kosovë, zoti Nishani tha se vizita e tij e parë jashtë vendit në Kosovë do të mbetet, siç thaj, kujtimi më i bukur i jetës së tij.
Kosova e lirë, e pavarur, demokratike dhe sovrane, është sot jo vetëm një realitet i pakthyeshëm, por një faktor i domosdoshëm për paqen, stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik në të gjithë rajonin e Ballkanit.
Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga tha se vendimi i presidentit Nishani që vizitën e parë ta bëjë pikrisht në Kosovë është porosi që ka simbolikën e vet në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Ajo shfaqi bindjen e vazhdimshme në mbështetjes së pakushtë të Shqipërisë për proceset politike në Kosovë.
E falenderova presidentin Nishani për ndihmën e vazhdueshme që Shqipëria po jep Kosovës në të gjitha fushat. E plotësisht u pajtuam që përkrahja e shtetit shqiptar do të vazhdoj edhe në të ardhmen, sidomos në lobimin e mëtutjeshëm të njohjes së pavarësisë Republikës së Kosovës. Në antarësimin e Kosovës në të gjitha organizatat rajonale dhe globale, si dhe në përfaqësimin e Kosovës në vendet e treta.
Në një seancë solemne në Parlamentin e Kosovës, presidenti Nishani tha se Kosova do të jetë përparësi e punës së tij.
Angazhohem solemnisht para jush dhe popullit të Kosovës se gjatë mandatit tim presidencial Kosova do të jetë kryefjala e aktivitetit tim në përpjekjet për çështimin e njohjeve ndërkombëtare, pjesëmarrjen në nismat dhe forumet rajonale, mbështetjen e saj në rrugën e integrimit euro-atlantik.
A i tha se fuqizimi i faktorit shqiptar në rajon nuk duhet të shihet si kërcënim, por si garanci për paqen dhe sigurinë. Duke e cilësuar dialogun si virtyt të shqiptarve, a i tha se bisedimet janë mjeti më i frytshëm për zgjidhjen e problemeve mes Shqipërisë dhe projektimit të sardhmes së përbashkët shumë etnike.
Bazuar në këtë filozofi, Shqipëria mbështet tërësisht bisedimet Kosovë-Serbi për çështjet praktike, si dy shtetet pavarura dhe sovranë. Mbështet gjithashtu vijat e kuqe që ka vënë qeveria e Kosovës.
Presidenti Nishani dhe sot rikonfirmoi mbështetjen e Tiranës siç tha për pavarësinë e Kosovës dhe kufijtë së shpeshë. Po ashtu edhe për procesin e përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, e cila po përcillet me një proces ndryshimesh kushtetuese. Tash për tash vështirë është të thuhet se cila do të jetë rrugdalja pas situatës së krijuar, ndonëse ka patur zëra që mbasi duhet një marrëveshje e re politike për të tejkaluar situatën e krijuar pas tërheqjes së lidhjes demokratike të Kosovës nga Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Kjo parti ngul këmbë që presidenti i Kosovës duhet të japë dorëheqje për të krijuar mundësinë pra të mbajtjes së zgjedhjeve të reja, duke u thirrur në marrëveshjen politike që solli atë në postin e presidentes në prill të vitit të kaluar, por presidenti i Kosovës me asnjë dokument në fuqi, as me marrëveshjen, edhe as rezolutën që mbështeti këtë marrëveshje.
Dorëheqja e ime apo dorëheqja e presidentit të vendit do të nënkuptonte automatikisht që të hyhet në ushtrisë në pozitën e ushtruesit të detyrës së pozitës së presidentit të vendit, që në këtë rast do të nënkuptonte ushtrimin e detyrës nga ana e kryetarit të kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe që kjo nuk është e parapar as me marrëveshje politike dhe kjo nuk është e parapar as edhe me rezolutën e miratuar në kuvendin e Kosovës. Dhe gjithsesi se kjo do të vendose apo do të futen në kriz procesin e të reformës kushtetuese dhe të reformës zgjedhore që është një proces që ka filluar dhe në procesin apo dhe në momentin e zgjedhjes presidentit të ri. Dhe kjo...
Zgjartë partiz demokratike të Kosovës të kryeministit Hashim Thaçi, po disa partive të tjera thanë se veprimi i lidhjes demokratike mund të dëmtojë proceset politike në Kosovë në kohën kur ajo është në prag të përmbylljes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Por lidhja demokratike tha se këto janë dy çështje të ndara, pra përmbyllja e pavarësisë dhe marrëveshja politike duhet parë si të ndara. Sidoqoftë, vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është mbështetur nga strukturat më të larta shtetërore të Kosovës, por edhe nga diplomatët ndërkombëtar, të cilët kanë bërë thirrje për respektimin e gjitha vendimeve të gjykatës, një praktikë e cilë sprovuar shumë herë deri tash në Kosovë. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Ndërko, Kosova shënoj sot ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur, duke bërë thirrje për ndriçimin e fatit të 1770 personave, pjesa më e madhe të cilëve e përkatësisë kombëtare shqiptare. Organizatat humanitare ndërkombëtare thonë se mungesa e vullnetit politik ka ngadalësuar procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur gjatë luftrave në hapësirat e ish Jugosllavis. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu.
Vezire Batusha nga fshati Krushe Vogël i komunës së Rauvecit tash e 13 vjet nuk di asgjë se ku mund të jenë trupat e dy djemve dhe burrit të saj. Të tre ata së bashku me 110 burra të tjerë të fshatit ishin marrë nga forcat serbe në fund të marsit të vitit 1999 dhe prej atëherë nuk dihet se ku mund të jenë dërguar.
Ja, moqe, 13 vite, së dinë e fatin e atinve, 4 majtë po borën, mos dinë kur gjonë për te. Që 14 vite, se po kemi gjef me dit, fatin e tynve, mi gjet, ku jonë, me armë fshat tonë, mu varros, mi o dit, shenjet, ku jonë. Se kje gjdes që s'pi gjoj. E dishbele vorrin, ja qojsh një lule, shkojsh, kajsh, pajtohosh, e dish shenjen. E kështu, s'pi dina shenjet, ku jon ma kesh mos ka.
Fshati mbetet ndër vendet me më së shumti persona të zhdukur, thot Agron Limani, kryetari i asociacionit të familjarëve të zhdukur në Krushë të Vogël.
Për 113-ve që janë zhdukur në atë kohë, vetëm 27 deri më tani janë identifikuar dhe rivarrosur, kurse 86 prej tyre ende mbeten persona të zhdukur. Më dhanë pjesa dërmuese e tyre ende figurojnë si persona të zhdukur.
Burrat e fshatit të marrë nga forcat serbe ishin qelluar nga afër dhe më pas trupat ishin transportuar në drejtim të panjohur.
Ata lënë si kanë myt, po më hupa edhe kështu kofomot, mos më ditë që 14 vite ma keq mos ka. Lënë si kanë myt edhe më hup kofomot, a ka ma keq, ti e ki myt, pse pe hupish bële? Mi hup kofomot, e kishëm dit, e kishëm varros me vakt, jo që 14 vite, ale një mas me dit, për fatin e tynve.
Zoti Limani thot se nuk ka pasur mjaft për pjekje për të zbardhur ngjarjet, me që si pas ti, ndjekja autorve do të ndihmon të edhe ndryqimin e fatit të zhdukurve. Në pranverën e këti viti, misioni i Bashkimit Evropian hapi hetimet për masakrën në fshatin Krushë Vogël dhe si pas prokurorve mbi 50 veta do të mund të përballen me akuza për krime lufte kundër popullatës civile, deportimin e grave dhe fëmijëve nga fshati dhe shkatrimin e pronës. Edhe 13 vjet pas luftës nuk dihet asgjë për fatin e 1770 personave, pjesa më e madhe të cilve të përkatësisë kombëtare shqiptare. Themelet e një obelisku u hodhën sot në qendër të Prishtinës me rastin e 30 gushtit ditës ndërkombëtare të personave të zhdukur. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Amnesty International u ka bërë thirrje qeverive të Ballkanit për ndriçimin e fatit të personave të zhdukur, çështja e të cilëve sipas kësaj organizate është burim i vazhdueshëm dhimbjeje për të afërmit e tyre. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në Tiranë, parlamenti bëri të ditur se të hënën çelet zyrtarisht konkursi për postin e kryetarit të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas ndryshimeve të fundit konsensuale në kodin zgjedhor, çdo qytetar është i lirë të konkurrojë për këtë post, aq të kritikuar deri tani për njanshmëri partiake. Opozita tha nga ana e saj se parlamenti ka humbur 2 javë kohë kur duhet të mblidhte kërkesa dhe se KQZ e re duhet të zgjidhet brenda shtatorit. Korrespondenti Zërit Amerikës, Lena Golli, njofton nga Tirana.
Parlamenti Shqiptar bëri të ditur se pas disa ditësh më 3 shtator çelet gara për kryetarin e ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, post që sipas ndryshimeve më të fundit në kodin zgjedhor, do të plotësohet nga përzgjedhja mes kandidaturave të lira nga publiku i gjerë qytetar. Kryetaria e parlamentit, Josefina Topalli, deklaroi se kodi zgjedhor i miratuar me mirëkuptim nga partitë kryesore është botuar në fletoren zyrtare më 17 gusht e vjen në fuqi pas 2 javësh dhe duke filluar nga 3 shtator i procesi është i hapur dhe transparent, madje është i mirëpritur një numër sa më i madh konkurrentësh për të padur mundësi sa më të gjera për zgjedhjesh.
Uroj që të ketë një numër sa më të madh sepse procesi është shumë i hapur, është transparent, kriteret janë të përcaktuara në ligj, komisioni i përhershëm parlamentar i përcaktuar në procesin e seleksionimit dhe të përzgjedhjes është komisioni i ligjeve, sigurisht që do të ketë hearing. Sigurisht që do të merre në konsiderat CV-të e tyre, dosjet e tyre, eksperiencat e tyre dhe do jenë ata pastaj në bazë të nenit përkas të ligjit të kodit zgjedhor me mënyrën e seleksionimit se si do të avancojnë deri në arritjen e zgjedhjes së kryetarit KQZ-s.
Por Partia Socialiste tha se parlamenti po e nënvlerëson këtë procedurë të re që është në fillim. Deputeti socialist i opozitës Damian Gjiknuri thotë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të zgjidhet brenda muajit shtator dhe përzgjedhja kryetarit KQZ-s tashmë duhet të ishte në mesin e procedurave. Sipas tij, parlamenti ka humbur 2 javë kohë që është nga 16 gushti kur presidenti dekretoi kodin zgjedhor, kohë kur duhet të mblidheshin aplikimet nga konkurrentët.
Si dëgjova pak më parë kryetaren e kuvendit e cila thoshe që procedurat do të fillojnë pas hyrjes në fuqi të ligjit, por normalisht ligji ka vënë një procedurë strikte dhe që normalisht kuvendi brenda shtatorit duhet të zgjedh anëtarët e ri të KQZ-s përfshirë dhe procedurën e konkursit ose aplikimit publik të kandidatëve potencial për kryetarin e KQZ-s. Pra që këtu jemi në një lloj neglizhence, shkelje nga ana kuvendit, nuk e di nga mosdhjenia apo dashja, keqdashja, shpresoj që të jetë e para. Por është e pafalshme dhe mbi gjitha implikon mund të implikojë edhe procese të tjera, sepse dihet që është kjo KQZ e cila ka detyrimin të fillojë menjëherë me masat implementuesme, sidomos për teknologjinë.
Socialistët kanë kërkuar vazhdimisht rindërtimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe nisjen pa humbur kohë të përgatitjeve teknike për procesin zgjedhor, si votimi elektronik dhe identifikimi i votuesve në kryeqytet. Vonesat në zgjedhjen e KQZ së re, thon ata, do të shkaktojë vonesa të tjera zinxhir në përgatitjen më të saktë të zgjedhjeve të ardhshme. Demokratë dhe socialistë pritet të jenë shumë të vëmendshëm në seanca dëgjimore të Komisionit Parlamentar të Ligjeve për të zgjedhur kandidat sa më të mirë me përvojë profesionale dhe integritet qytetar për të përmirësuar punën e KQZ-s të kritikuar mjaft deri tani. Kjo është hera e parë që kryetari i KQZ-s zgjidhet me një konkurs të hapur qytetar ku mund të kandidojë çdo profesionist i lirë i cili mund të shpjegojë lirisht pikpamjet e veta në seancë dëgjimore para deputetëve. Gjatë 20 viteve të pluralizmit, kryetarët e KQZ-s janë emëruar nga partitë alternuara në pushtet, madje ata janë akuzuar ashpër për një anshmëri edhe kur janë zgjedhur me mirëkuptim dhe vota maksimale nga deputetët e gjitha palëve në parlament, siç u zgjodh kryetari deri tani Shem Arben Ristani. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Jeni duke dëgjuar emisionin e tretë të Zërit e Amerikës. Ju ftojmë të dëgjoni në vazhdim komentin me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Departamenti Amerikan i Shtetit kohët e fundit publikoi udhërrufyesin për zbatimin e planit kombëtar të veprimit të Shteteve të Bashkuara për gratë, paqen dhe sigurinë, i cili kërkon të sigurojë që gratë të marrin pjesë në mënyrë të barabartë në parandalimin e konflikteve dhe ndërtimin e paqes në vendet e kërcënuara dhe të prekura nga dhuna, lufta dhe pasiguria. Plani i zbatimit jep udhëzime për mënyrën se si Departamenti i Shtetit, si në Washington, ashtu dhe në ambasadat dhe konsulatat amerikane në mbar botën, mund të çojë përpara përpjekjet në kuadër të planit kombëtar të veprimit të Shteteve të Bashkuara, të cilat presidenti Barack Obama lëshoi në lidhje me një urdhër ekzekutiv në dhjetor të vitit 2011. Plani i zbatimit i Departamentit të Shtetit përshkruan angazhimet për të përshpejtuar, institucionalizuar dhe koordinuar më mirë përpjekjet për të avancuar pjesëmarrjen e grave në negociatat e paqes, ndërtimin e paqes, parandalimin e konflikteve dhe institucioneve vendimarse në mbrojtjen e grave nga dhuna me bazë gjinore dhe për të siguruar qasje të barabartë në ndihmën për lehtësim dhe shërim në zona konflikti dhe të pasigurta, shprehej deklarata e lëshuar nga zyra e zëdhënëses, e cila njoftoi mbi planin e implementimit. Aty thuhej gjithashtu se përpjekjet e Departamentit të Shtetit demonstrojnë angazhimin e tij për të nxitur më tej barazinë gjinore në mbështetje të politikës së jashtme amerikane dhe sigurisë kombëtare. Sekretarja e Shtetit Hillary Rodham Clinton tha se plani kombëtar i veprimit shënon një ndryshim në mënyrën se si Shtetet e Bashkuara do të realizojnë mbështetjen e tyre diplomatike të mbrojtjes dhe me bazë tek zhvillimi të grave në zonat e konfliktit. Kjo nuk është vetëm një çështje grave, tha sekretarja Clinton pas paraqitjes së planit në dhjetor. Ajo nuk mund të zbresë në periferi të çështjeve ndërkombëtare. Kjo çështje me të vërtetë prek në thelb sigurinë tonë kombëtare dhe sigurinë e njerëzve kudo. Së bashku me Departamentin e Shtetit, plani kombëtar i veprimit po zbatohet gjithashtu edhe nga departamentet e mbrojtjes, drejtësisë, thesarit dhe sigurisë kombëtare, si dhe nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, zyra e përfaqësuesit të tregëtisë, qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, si dhe misioni i SBA-s pranë kombeve të bashkuara.
Ishte ky komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane, i cili na ka përcjell në fund të këtij emisioni. Dëgjues të nderuar, emisionet tona rifillojnë përsëri nesër me emisionin e parë, i cili transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. E që mund të ndiqet në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Tu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe miru pafshim.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.